سلام دارم از سرزمین خبرستان، همون مازندران تقدیم همه.
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه گران شیراز جلوی شما نمایان میشه. تبریزن رو پیدا هما مشمس تبریزی حالا کسیان چمین شاعر جهاندان نامدار رو
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصدارستان سرزمین شقایق ها که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز
برد. من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بسم الله ایران جدید.
ای ایران ای سرزمین من، بر انگشت زمین نگین من، دور از تو اندیشه بدان، ایران عزت تو با جاودان. ایران
مهربان و رحمه الله نامه بلن. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida men Ko'hirar Shanno xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmen yurishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Shamsiy 1359-yilning 31-shahrivalida milodiy hisoblan 1980-yilning 22-sentyabrda Eronga qarshi Saddam rejimi orqali urush boshlangani bois Obodon shahri Iroq harbiy kuchlari tomonidan amalga oshirilgan keng qamrovli hujumlar ostida qoladi. Ushbu hujumlar natijasida Obodondagi neftni qayta ishlash zavodi, neft inshootlari, portlar, tayyorgohlar, boshqa sanoat markazlari, suv yetkazish sistemalari, turar joylar katta zarar ko'rishadi. Oqibatda Obodon aholisining soni keskin kamayib, iqtisodiy faoliyatlar turg'unlikka uchraydi. Urushning avvalgi yillarida Obodon shahri bosqinchi Ba'as rejimi tomonidan bir yilgacha qamal qilinadi. Biroq shahar aholisining matonat va jasurlik bilan qarama-qarshilik ko'rsatishlari sababli dushman ushbu shaharni ishg'ol etolmaydi. Milodiy 1981-yil sentyabr oyining oxirlarida Imom Xumayniy rahmatulloh alayhining Obodon qamali bartaraf etilsin bobidagi farmonlari asosida Saddam kuchlariga qarshi yirik amaliyot boshlanadi va Obodon qamali bartaraf etiladi. Albatta, ushbu qamalning bartaraf etilgandan keyin ham Obodon shahrini dushman tomonidan nishonga olishlar bir muddat davom etdi. Urush jarayonlarida ushbu shahrning obod qolgan joyi qolmagan edi. Saddam armiyasi orqali kimyoviy qurollardan foydalanilgani ham Obodon shahri fazosini zaharlantirgan edi va ko'plab aholining boshqa joylarga ko'chib borishlariga sabab bo'lgan edi. Urush tugaganidan keyin Eron Islom Jumhuriyati hukumati o'zining moliyaviy insoniy qudratidan foydalanib Obodon shahrini obodonlashtirish ishlarini boshlaydi va xarobaga aylangan ushbu shahrni qaytadan quradi. Aytish lozimki, Obodon Eronning eng qadimiy shaharlaridan biri sanaladi hamda tabiiy va tarixiy go'zalliklaridan boy bo'lib, ko'plab turistlar diqqatini o'ziga jalb etgan. Mazkur shaharda qator tijorat va ma'naviyat markazlari ham mavjuddir. Armandru daryosining go'zal sohili va undagi orollarning tabiiy jozibalari sayyohlar diqqatini o'ziga jalb qilgan. Ayniqsa, qish oxirlari va bahor faslining boshlarida Eronning turli mintaqalaridan mehmonlar Obodon shahriga tashrif buyurishadi. Tabiiy jozibalardan tashqari Obodon shahridagi muzey, bozorlar, ko'plab masjidlar binolari va ارمنلر سرکانه تماشا قلش ممکن. آبادان موزهی شمسی 1328 یلده ایرانی انعنوی میمارچلگ اساسه قرلگن. اوندگی گنبز ششده جالشگن دانیال نبی گنبز گوخشتو بنیاد یتیلگن. موزهی ده قدیمگی دولرگه تعلقله و اوندن کنگی دولرده یسالگن اکسپنتلر موجود. آبادان فارس کورفزیگه یقین بولگن مملکتلر بلن قشنی بولگن باعث کپلاب کمالر آرکاله turli tovarlarni eksport va import qilish ishlari keng yo'l qo'yilgan. Shu sababdan Eronning boshqa viloyat va tumanlarida yashovchi kishilar xarid qilish uchun Obodon shahriga kelishadi. Sort Goropet cherkovi Obodon shahrida Shamsi 1319-yilda qurilgan va mintaqaning tarixiy yodgorliklaridan biri hisoblanadi. Iroq bilan bo'lgan urushda ushbu cherkovga zararlar yetkazildi. Biroq urush mintaqalarida qayta qurish ishlarini olib boruvchi shtab yordamida u cherkov qaytadan ta'mirlanadi. Ammo Obodon shahrida ma'naviy jozibalardan biri Navruz ayyomida minglab eronliklar nur yo'lovchilari karvoni ostida urush bo'lgan mintaqalarni borib tomosha qilishadi va urush shahidlariga hurmat ko'rsatishadi. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Guruhning ostidagi turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com.uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Sayt qilishni xush ko'ruvchi muhtaram muxlislar, bu oxirgi eshitirishimiz bo'lgani bois aytish joizki, Eronda diqqatga sazovor joylar juda ko'p va xilma-xildir. Agar kimdir Eronning diqqatga sazovor joylari bilan tanishni xohlasa, unga kamida 3 oy kerak bo'ladi. Dar haqiqat sayohat dasturi har doimgidek vaqt, imkoniyat va sayyohning istaklari bilan bog'liq albatta. Eron qiziqarli sayohat uchun qulay turli imkoniyatlarga ega 3 ta mamlakatdan biridir. Beysob muzeylar, go'zal bog'lar, bozorlar va turli tijorat markazlari, ziyoratgohlar, chiroyli ko'chalar, tarixiy obidlarga ega Tehrondan tashqari sayyohlarga avvalo Isfahon, Shiroz, Mashhad shaharlarini, so'ng Kirmonshoh, Tabriz, Yazd, Kermon, Shu shaharlarini, shuningdek Gilon va Mozandaron, obi garmi yam-yashil va chiroyli qirg'oqlarini, gullayotgan Ardabilni, Hamadon g'orlarini Kish orolining go'zal qirollarini tomosha qilish tavsiya etiladi. Aziz tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Rukni ostidagi turkmen eshitirishining oxirgi soni she'rda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.